Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati drugi deo teksta Istinski rod, čiji je autor francuski sociolog Erik Fasen.
Godina 1976. za Foucaulta je bio trenutak opovrgavanja iluzija o seksualnom oslobađanju. Godina 1990. za Judith Butler je bilo vreme da odbaci iskušenje identitetskog feminizma. Za nju, kao i za njega, to je podrazumevalo povratak iluzije o istinskom telu sa one strane zakona. Naime, u svom dekonstruisanju istinskog pola, Butler je odlučila da čita Foucaulta protiv njega samog. Jer ako nam on kaže u istoriji seksualnosti da je seksualnost koekstenzivna samoći, kada predstavlja uspomene Herkuline Barben, pokazuje se kao pun sentimentalne popustljivosti za emancipacijski diskurs. Butler kritikuje stvarnu protivrečnost, kao da ima neku romantičnu viziju njegovog sveta zadovoljstva. Zapravo za Foucaulta, Aleksinino, odnosno Herkulinino detinstvo i adolescencija među devojkama u svetu poleta zadovoljstva, tuge, blagosti, slasti, gorčine, gde je identitet bez važnosti, pojavljuje se upravo u trenutku pisanja, onda kada je ona lišena slasti koje je osjećala nemajući identitet, kao srećni limbovi neidentiteta. I ovu elokventnu formulaciju Judith Butler navodi nekoliko puta. Šta više, iz tih limbova zajednice bez identiteta, nekonvencionalni gramatički rod koji je srećan na način na koji bi se to moglo očekivati prema običajima, ali na kraju krajeva Foucault govori o Herkulini Barben, kao da je stvoren da bude u sazvučiju sa tri izuzetka, za koje bismo voleli da kažemo da su hermafroditski, onih muških imena koje u množini menjaju rod, ženske ljubavi i slasti, ali također i religiozne orgije. U Foucaultovom predgovoru sećanjima Herkuline Barben imamo dakle osjećaj, nastavlja Butler, da izvrtanje pola ima za posljedicu oslobađanje prvobitne seksualne mnoštvenosti, što je ideja koja nije suviše daleko od primarnog polimorfizma koji postulira psihoanaliza ili od Markuzeovog pojma, izvorno biseksualnog kreativnog erosa, koji prethodi potiskivanju pod uticajem instrumentalne kulture. To znači pretpostaviti seksualnost pre zakona, pa čak i seksualnost koja samo čeka da se oslobodi okova pola. Naime, dodaje ona bez ustručavanja, njegovo tumačenje je potpuno pogrešno utoliko što on zanemaruje da su ta zadovoljstva uvek već ukotvljena u sve prisutni zakon. Zar nije erotizovano prisustvo zakona koji zabranjuje homoseksualnost to što proizvodi sva ona transgresivna zadovoljstva u zapovesti ispovedanja? Zapravo dobro znamo, čak i ako to radije zaboravljamo, da je mit o Arkadiji samo nostalgični fantazam izgubljene sreće, koju zapravo nikada nismo upoznali. Herkulinina zadovoljstva i želje uopšte ne upućuju na bukoličku nevinost, koja se širi i množi pre nametanja pravnog zakona. Ne odbacujući ovu snažnu kritiku, ipak možemo uzeti u obzir i drugo čitanje. Kao što ulog Foucaultovog predgovora nije u pravom smislu istorijski, možemo se upitati i da li je u pravom smislu teorijski. Uzmimo ozbiljno istorijski pristup istini, u ovom slučaju istini pola, koji on zastupa i ovde kao i drugde. Nije reč o tome da se iskopa ispod popločanih ulica medicinsko-pravnog istinskog pola nekakva obala autentičnog pola, pa čak ni ontologija, želja i zadovoljstava. Postavit ćemo zato hipotezu da on daje skicu određene strateške ili prosto taktičke pre nego istorijske ili teorijske protiv istine. Jedna rečenica u predgovoru, začudo odsutna u francuskoj verziji, ali koju Butlerova više puta navodi, upućuje nas na trag. Na mestu gde Foucault priziva onaj svet poleta u kojem bi polni identitet bio bez važnosti, on odmah zatim nastavlja. To je bio svet u kojem iza osmeha nema mačke. Zagonetni lik ovde postaje, aluzija je jasna, češirski mačor, čije se telo, pa čak i lice kod Luisa Kerola, rasplinjavaju sve dok ne ostane samo osmeh. Zar to ne znači sugerisati i realnost koja se nazire u uspomenama Herkuline Barben, sa onu stranu ogledala promene pola? Kako kaže Alisa, viđala sam već mačke bez osmeha, ali još nikada osmeh bez mačke. Drugim rečima, nema pola bez zakona, izuzev u zemlji čuda. Slika mačora, ili tačnije njegovog iščezavanja, utoliko je značajnija što nagoveštava određeni oblik nematerijalnosti. To znači razbiti iluziju prema kojoj je dovoljno suprotstaviti se moći telesne materijalnosti. Treba uostalom imati na umu češirskog mačora kada čitamo još jednu ništa manje zagonetnu rečenicu na kraju knjige Volja za znanjem, o telima i zadovoljstvima. Treba se osloboditi instance pola ako hoćemo da se izborimo protiv moći, taktički zaobilazeći različite mehanizme seksualnosti i tela i zadovoljstva i znanja u njihovoj mnogostrukosti i njihovoj mogućnosti otpora. Protiv mehanizma seksualnosti oslonac u protiv napadu ne sme biti pol želja, nego telo i njegovo zadovoljstva. Važno je obratiti pažnju na reč protiv napad. Zaista je reč o taktici. Nećemo dakle olako govoriti o protivrečnosti kao da su ovi odlomci u Foucaultovom delu samo otpaci neke predfukovske misli. Setimo se uostalom razgovora iz 1977. godine u kojem je on najbolje izrazio svoje obnovljeno shvatanje moći, opravdano naslovljenog reći ne carovanju pola. Foucault je tu nedvosmisleno zbrisao antirepresivnu pesmicu da bi naglasio produktivnu prirodu moći. Nemojmo, međutim, misliti da je on tu sa prljavom vodom izbacio i dete emancipacije, po cenu da otpor moći još jednom bude smrvljen. Pokreti za takozvano seksualno oslobađanje moraju biti shvaćeni, čini mi se, kao pokreti afirmisanja na osnovu seksualnosti. A to znači dve stvari. Upravo pokreti koji polaze od seksualnosti, od mehanizma seksualnosti u koji smo uhvaćeni, vode taj mehanizam da funkcioniše do krajnjih granica, ali istovremeno oni se premeštaju u odnosu na njega, odvajaju se od njega i prevazilaze ga. Ukratko, to je strateško obrtanje jedne te iste volje za istinom. Tako je i sa homoseksualcima koje uspostavlja medicinski diskurs. Neka bude, neka smo takvi, kakvi kažete, po prirodi, zbog bolesti ili perverzije, kako god hoćete. I onda, ako smo već takvi, neka i budemo takvi. I ako vi hoćete da saznate šta smo mi, mi sami reći ćemo vam to bolje nego što to možete vi. Isto važi i za žene, koje na sličan način uzvraćaju na stigmu patologije. Feministički pokreti su prihvatili izazov. Mi smo pol po prirodi. Pa dobro, neka budemo, ali u svojoj jedinstvenosti, u nesvodljivoj specifičnosti. Izvešćemo posljedice i iznova osmisliti naš sopstveni tip postojanja, politički, ekonomski, kulturno. I u jednom i u drugom slučaju, upravo polazeći od uslova koje nameće zakon, medicinski ili neki drugi, uspostavljanje političkog subjekta na odnosima moći koje se on opire pretpostavlja promišljanje subjektivizovanja unutar, a ne izvan podređivanja. Treba utvrditi zakon, a ne izvrtati ga, preokretati ga radije nego obarati, hteti da se moć odbaci sklanjajući se na neko sanjano mesto izvan moći, dakle, nije rešenje. Međutim, da li je zaista tako? Nema sumnje da treba zazirati od levičarske dokse i od karnevalskih pokliča živeli. Živeli ludilo, živela delikvencija, živeo pol. Ali na kraju krajeva, precizira Foucault, ima trenutaka kada su ta pojednostavljenja neophodna, da bi se s vremena na vreme dekor prevrnuo i da bi se prešlo sa za na protiv. Takav dualizam privremeno je koristan. Nema dakle definitivnog teorijskog rešenja. U igri moći možemo koristiti samo prakse koje su privremene, odnosno krhke, s polja ili iznutra. Vidjet ćemo da sa Foucaultom uspomene možemo čitati kao taktiku zaobilaženja monoseksualnost ili naprotiv kao strategiju uzvraćanja promene pola, ali možda krajnja istina teksta leži u protivrečnosti između dve logike, one spolja i one iznutra, koja ovaj život pretvara u aporiju. Bilo da povlastimo istorijsko, teorijsko ili taktičko čitanje, Foucaultovog argumenta ulog je i dalje uvek politički, samo što za razliku od hermafroditstva, juče danas interseksualnost izričito proističe iz moći i istovremeno iz znanja, ili drugim rečima anatomija otkriva svoju političku prirodu. Već više od 20 godina interseks pokret, a sa njime i polje istraživanja koje se razvilo u okrilju studija roda, postavljaju epistemološko pitanje konstruisanja pola kao političke operacije. Moć kategorizovanja je moć nad telom. Isto tako, ovo pitanje ne ograničava se samo na manje više izuzetan slučaj interseksualnosti. Zapravo, reč je o kategorijama koje organizuju naš svet, odnosno o poretku seksualnosti i njegovom nasilju, kako simboličkom, tako i fizičkom, koje interseksualne osobe razotkrivaju istovremeno bivajući njegov amblem. Razume se, proučavanja hermafroditstva nisu počela tek u posljednje dve decenije, kao ni, na to treba podsjetiti, pristupanje ovoj temi sa stanovišta roda. Taj pojam razradili su 50. godina 20. veka na granicama između medicine, psihologije, psihoanalize i psihijatrije, John Money na Univerzitetu Johns Hopkins i Robert Stoller na Kalifornijskom univerzitetu u Los Angelesu na osnovu graničnih slučajeva polnih razlika. Interseksualnost, iako Money još govori o hermafroditstvu, i transseksualnost, psihijatrijski jezik i dalje povlašćuje reč i dijagnozu transseksualizam. Money i Stoller nastoje da određeni nered, biološki ili psihički, vrate u red, služeći se društvenim rodom. Perspektivu je obrnuo feminizam iz 70. godina. Ako je rod od ikakve koristi, on je to zato što ruši norme koje naturalizuju mesto žena u ime pola. Što se tiče novih proučavanja interseksualnosti koja se razvijaju, počevši od 90. godina prošlog veka, ona pol preispituju sa stanovišta roda. Tako se od normativne klinike roda došlo do kritike normi roda u prvoj etapi, da bi se zatim prešlo i na kritiku samog pola. Od tada glavni zadatak više neće biti da se razume šta su hermafroditi, nego šta se radi sa interseksualnošću. Nestrpljenje pacijenata koji odbijaju da poveruju u to da su bolesni, ako ne i nestrpljenje samog društva, izokreće pogled. Objekat postaje subjekat i za uzvrat uzima kao objekat medicinski zakon koji mu se nameće. Godine 1990. kada se pojavljuju i knjige Pravljenje pola i nevolje sa rodom Tomasa Lakera i Judith Butler, psihološkinja Susan Kessler objavljuje u feminističkom časopisu Science važan članak Medicinsko konstruisanje roda, vođenje slučajeva interseksualne dece. Iz toga proizilazi da je pol neodvojivi deo roda. Njegova istina nije toliko upisana u biološku prirodu koliko u medicinsku praksu koju oblikuju društvene reprezentacije razlike u polovima. Tu, međutim, nije reč samo o aposteriornom preuzimanju odgovornosti za interseksualnost, nego i o njegovom apriornom naučnom konstruisanju. Pitanje interseksualnosti dakle preispituje biologiju, naravno, ne njenu materijalnu stvarnost, nego disciplinu koja je uzima za svoj predmet ocrtavajući granice mislivog. To je premeštanje opozicije između roda i pola, da bi se podsjetilo na društvenu prirodu znanja o biologiji. Feministička biologičarka Anna Fausto Sterling dovodi u pitanje dokaze o binarnosti pola još od 1993. godine kada je u časopisu The Sciences objavila članak Pet polova, zašto muško i žensko nisu dovoljni, koji je izazvao veliki odjek. Kategorija pola nije ništa prirodnija od bilo koje druge. Ona samo pretpostavlja određeno kategorizovanje, učeno ili popularno, u svakom slučaju društveno. I zato, zašto ne pet umjesto dva? Binarnost proizilazi iz konvencionalne podele. Svakako možemo misliti da je ona udobna, ali u svakom slučaju ne smemo je uzdizati u apsolutnu istinu i time izuzetke od pravila koja smo sami postavili pretvarati u nešto nemislivo. Možda bi bilo bolje razumevati pol kao kontinuum sa statistički nepravilnom raspodelom, osim ako ne smatramo da je bolje onako kako to čini Vincent Guillot, portparol interseksualnog pokreta, govoriti o arhipelagu rodova da bismo izbegli povratak makar i na pretpostavku o binarnoj polarnosti. Keslerova uostalom zamera Fausto Sterlingovoj, koja će dati za pravo da stalno pripisuje prevashodan status polnim organima. Suština je rod koji osoba prihvata bez ikakve veze sa tim šta se nalazi ispod odeće. Uzeti za predmet biološke kategorije, a u isto vreme i medicinske prakse, ne podrazumeva stavljanje u zagrade interseksualnih osoba kojih se to sve u prvom redu tiče, baš naprotiv. Zapravo u svim radovima od tada postoji trud da se i njihov glas čuje i zajedno sa medicinskim tretmanom ide i iskustvo subjekta. Što je još značajnije, aktivisti uzimaju reč čak i na polju nauke. Kao odgovor na članak Fausto Sterlingove iz 1993. godine, Cheryl Chase, danas Bo Laurent, najavljuje u pismu također objavljenom u časopisu The Sciences stvaranje interseks društva Severne Amerike, Intersex Society of North America. Razmene između naučnika i političara stalne su i eksplicitne. To važi počev od same definicije reči interseks. Osoba koja se rodi u telu za koje je odlučeno da nije tipično muško ili žensko. Na engleskom jeziku radovi se množe od početka 1990. godina. U Francuskoj također istraživanja se razvijaju, počev od 2000-ih, na granicama između istorije nauka, feminističkih studija i interseks aktivizma. I tu nalazimo iste velike uloge – medicinski tretman, biološko kategorizovanje i plodna razmena između naučnika i političara. Kao i sa one strane Atlantika, Herkulina Barben često se spominje. Od sada, već svake godine u Kanadi i drugde, interseksualni pokret obeležava dan njenog rođenja, 8. novembra. I kada je jedan broj časopisa Nouvelle Question Féministe iz 2008. godine bio posvećen feminizmu i borbama interseksualaca, na prvom mestu štampano je pismo Herkulini Barben u prvom licu. Razume se da su uspomene tu bile uzor. Uzeti reči, ne dozvoliti da drugi govori o tebi, odbiti da drugi govori za tebe. Ako je u pitanju toliko važan ulog, to znači da sila zakona u ovom slučaju medicinskog nije ništa manja. Ovde se treba setiti priče Davida Reimera, koja je simbolična koliko za medicinu koja se u to doba njome dičila, toliko i za interseks aktiviste koji su međutim kasnije osudili taj košmar. On je dugo bio poznat pod dvostrukim imenom, muškim i ženskim, kao John Joan. Paradoksno, tu uopšte nije reč o interseksualnosti. Nezgoda prilikom obrezivanja, kada je imao samo godinu dana, lišila je tog dečaka penisa i John Money se svojski potrudio da ga pretvori u devojčicu, time što su mu bili izvađeni testisi i u isto vreme kroz vaspitanje. Kasnije, dete je odbilo vaginoplastiku i estrogene i na kraju je u adolescenciji izabralo da bude dečak. Problem, kako objašnjava Judith Butler u članku iz 2001. godine, nije samo manijevo nasilje u ime društvenog konstrukta, to je i simboličko nasilje simetrično onome koje je počinio njegov suparnik Milton Diamond da bi nametnuo istinu hormona. Nema sumnje da bi Reimer vodio život muškarca, zar se nije i oženio, ali ostaje činjenica da je na kraju, poput Abela Barbena, izvršio samoubistvo. Zapravo, bez obzira na sve sukobe, Diamond i Mani nalaze da je očigledna jedna jedina istina, jedan ili drugi pol, koja se kao u vreme Tardijea nameće i mora se nametnuti subjektu bez ostatka, nikada ne ostavljajući mesta za, u pravom smislu, interseksualnu realnost.
U emisiji Imaginarna edicija slušali ste drugi deo teksta Istinski rod, čiji je autor Erik Fasen. Ovaj tekst, izvorno objavljen 2014. godine kao pogovor za posljednje izdanje knjige Uspomene Herkuline Barben, prevela je s francuskog jezika Aleksandra Mančić. Čitala je Dušica Mijatović. Treći deo teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.